17 sati. Nastavljeno granatiranje ukrajinskih gradova. Zapad najavljuje jačanje potpore Ukrajini. Premijer najavio smjenu direktora zrakoplovno-tehničkog centra Zdravka Klanca zbog sastanka s predstavnicima ruske tvrtke. Inspekcija privremeno zaustavila odlaganje biootpada na zagrebačkom Jakuševcu. Kauboj bolji od Grčke u Varaždinskoj areni.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Maja Huzjak, dobar dan. Zapad je još jednom pokazao da stoji uz Ukrajinu. Opća skupština UN-a ruski pokušaj aneksije nazvala je ilegalnim. Za to vrijeme Rusi i dalje napadaju civilnu i energetsku infrastrukturu, a Ukrajina se nada da će ih uz pomoć saveznika nadjačati.
Velikom većinom glasova Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju koja brani teritorijalni integritet Ukrajine i aneksiju naziva ilegalnom. Rezoluciju su podržale 143 države, a protiv je bilo 5 zemalja. Rusiji su se pridružile Bjelorusija, Nikaragva, Sirija i Sjeverna Koreja. Među 35 suzdržanih su bile i ruske saveznice, Indija i Kina, pa mnogi smatraju kako je to dokaz da utjecaj Rusije slabi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je svijet time rekao svoje. A s druge strane, predstavnik Rusije pri UN-u, Vasilij Nebenzija, rezoluciju smatra provokacijom.
Ovo je samo dokaz da je Opća skupština izglasala dokument na temelju politikanstva i otvorenog huškanja nekih zemalja protiv Rusije, da je izglasala rezoluciju koja ignorira sve prisutne činjenice i na taj način opasno ugrožava sve diplomatske napore u rješavanju krize u Ukrajini.
Istovremeno, u Briselu traje dvodnevni sastanak ministara obrane država članica NATO-a. Savez također najavljuje pojačanje potpore Ukrajini, a zahvalan i optimističan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Što je ruski teror odvažniji i okrutniji, to je svijetu očitije da je pomoć Ukrajini da zaštiti nebo jedan od najvažnijih humanitarnih zadataka za Europu našeg vremena. Vjerujem da ćemo se nositi s tim zadatkom. I zahvalan sam onim našim partnerima koji su već donijeli odluku o jačanju takve potpore našoj državi, potpore učinkovitoj obrani u zraku.
Підтримку для ефективного захисту у повітрі.
Док се НАТО і УН баве питанням рата у Україні, Владимир Путін рат ніє споменуо у свом говору у Казахстану, гдє судєлує на конференції о мєрама ізграднє повєрення у Азії. Постої стварна прієтня глади у найсіромашнім земляма, рекао є руський челник і додао.
Русія со своє стране улаже све напоре, како би осигурала ключне производи земляма у потребі. Позивамо на укланяння свих препрека за обнову нормального функціонування глобальних opskrbnih lanaca kako bismo odgovorili na hitne izazove sigurnosti hrane.
A situacija na terenu i dalje se ne smiruje. Rusi napadaju ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu. Unatoč velikom broju ruskih zračnih napada, Ukrajinci tvrde kako su uklonili oko pola ispaljenih projektila. Očekuju da će im se stopa uspješnosti i povećati kako pristiže pomoć od zapadnih saveznika. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, Vijesti plus.
Uoči nove sjednice antikorupcijskog vijeća koje bi se trebalo održati idućeg tjedna, predsjednik Republike Zoran Milanović dao je podršku tom vijeću i saslušanjima vezano za poslovanje INE, a čemu se podsjetimo protive u HDZ-u.
Priča oko INE je priča oko HDZ-a. Sva ovo bulažnjenje, ludovanja oko ruskih ljudi su inicirana i potaknuta onim što se događa u INI i grčevitom potrebom Plenkovića i njegovih šehida da se ta priča zatrpa vapnom pjeskom. A to ne ide. A ne ide zato što su neke stvari očite. Je li HDZ tamo namještao svoje? Je. Jesu to ljudi koji su povezani sa vrhom HDZ-a? Je. Je li taj plin prodavan preko županijske distribucijske firme čiji su osnivač je INA, a druga polovica je županija čiji predsjednik je Mario Banožić? HDZ. Jesu to činjeni? E pa kad je tako, mislim, ljudi imaju pravo postaviti pitanje.
Nadolazeća sjednica komentirala se i u Saboru. Saborski zastupnik i član vladajuće koalicije iz Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović predlaže da se na saslušanje pozove Božo Petrov kao bivši potpredsjednik vlade i da ga se pita za aferu arbitraža.
Tražit ću da se na sljedećem antikorupcijskom vijeću donese zaključak o pozivanju Bože Petrova po pitanju arbitraže s MOL-om i također da se pozovu i bivši MOST-ovi ministri Panenić i Dobrović po pitanju Sisačke rafinerije. Ali moram naglasiti jedino u slučaju ako Nikola Grmoja i dalje inzistira na nezakonitom djelovanju radu antikorupcijskog vijeća. A možda sada odustane od nezakonitog djelovanja, možda odustane i od pozivanja ove gospode.
Zastupnik socijaldemokrata u Saboru Davor Bernardić i Mosto Miro Bulj podržavaju rad antikorupcijskog vijeća.
Bez obzira na efikasnost rasprave koja će biti na antikorupcijskom povjerenstvu, mislim da to povjerenstvo mora odigrati svoju ulogu, odnosno mora inzistirati na nekim stvarima. Bez tog jednostavno nema pomaka.
Ne bojimo se. Vidjet ćemo te Plenkovićeve protrčke koje on šalje kao klastere jer je angažirao sve na Most. Što će biti na tome povjerenstvu? Bože Petrov će doći i sve koje pozovu će doći.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljaju se prepirke predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Ovog puta oko sastanka s ruskim trgovcima oružjem u ZTC-u. I dok Milanović ističe da je najodgovornija osoba za sve propuste premijer, on pak tvrdi da nikakve informacije o sastanku nije imao.
Zrakoplovno-tehnički zavod je pod ingerencijom vlade i ministarstva. Ministra, odnosno premijera, HDZ-a. I ja u to nemam uvida. Dakle, mene se to ne pita. U okviru CERP-a predlagatelj je ministar. To je sve politička odgovornost ministra i onoga tko tog ministra drži na mjestu na kojem radi epohalnu štetu.
Vi mislite da SOA nadzire valjda sve ljude u Hrvatskoj, sve telefone, sve mailove i zna koliko nalazi na sastanak. Pa šta je vam? Pa nije ovo Big Brother. Ja sam naložio ministru Paladini i ministru Banožiću da smijene gospodina Klanca na idućoj sjednici nadzornog odbora. Čisto zbog apsolutno nevjerojatne, nesuvisle procjene da on u ovim okolnostima prima nekoga takvoga na sastanak.
Media servis Vijesti plus.
Današnja sjednica Zagrebačke gradske skupštine po kalupu dosadašnjih. Red pauzi, red prepirki. Šuškanje iz zastupničkih klupa u jednom trenu je rezultiralo i gradonačelnikovim napuštanjem govornice.
Od ranih jutarnjih sati čekalo se na prvu točku dnevnog reda, rebalans proračuna, no došlo je do prvih prepreka. Naime, odmah je zatražena stanka od strane kluba zastupnika HDZ-HSLS, jer su došli do informacija da je na Jakuševac izašla inspekcija i utvrdila neke nepravilnosti, pa su prije početka rasprave željeli pojašnjenje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. To su i dobili.
Ono što se dogodilo je da je zbog sezonalnosti i povećane obrade zelenog otpada na kompostani došlo do situacije gdje je bila 15% prevelika količina komposta, već znači obrađenog bio otpada u sklopu same kompostane. I inspekcija je naložila da se to razriješi kako bi dalje se mogao primati novi bio otpad na kompostanu.
Iako su dobili odgovor, zastupnici su ponovno pronašli neke stavke koje po njima zahtijevaju još odlazaka na stanku. Predloženo je uvrštavanje nekoliko točaka po hitnom postupku na dnevni red, što zbog nekih proceduralnih propusta nije dobro sjelo zastupnicima. Mostovac Trpimir Goluža prvi je uputio kritiku i uspio se poriječkati s predsjednikom skupštine Joškom Klisovićem.
27 točaka dnevnog reda po hitnom postupku. To je zapravo potvrda da vaše restrukturiranje gradske uprave je potpuno neučinkovito.
Zastupniče, odužim vam riječ, dobijate opomenu jer se ne držite teme.
Kako se ne držite?
Ne držite se teme, idemo dalje.
Vi ste jako nervozni.
Uspjela se riješiti situacija. Neki od prijedloga po hitnom postupku su uvršteni na dnevni red, dok neki nisu. Onda su se zastupnici prebacili na pitanja gradonačelniku, takozvani aktualni sat. Zastupnika stranke Bandić Milan 365 Nenada Predovana zanimalo je znali gradonačelnik koliko je narasla kamata u proteklih mjesec dana novom kreditu holdinga, koji je uzet u iznosu od 1,8 milijardi kuna.
Da li vi znate koliko je bio zadužen holding koji je vaša stranka ostavila nam u nas? 5 milijardi kuna. Da li znate koliko je bio gubitak holdinga u prošloj godini? Gotovo 800 milijuna kuna. Moramo vraćati novac koji ste vi potrošili i sad vi držite lekcije o promjenjivoj kamatnoj stopi.
Iako je ovo pitanje pomalo razljutilo Tomaševića, ulje na vatru dodatno je dolio Slaven Dobronić iz Domovinskog pokreta.
Jeste li vi uzeli u obzir i gledate li šta se događa što se tiče javne nabave i koliko je to javnih nabava gdje imate jednog jedinog ponuđača unatoč tome što je sasvim sigurno ponuda moguća šira?
Na iskazi interesa za podzemne spremnike, te šta, hoću ja odgovarati?
Molim
ili šta?
Vas da imamo mir i tišinu u vijećnici, izvolite.
Pa ne moram ja odgovarati. Pa dobro, evo, dobit ćete pisanje odgovor.
Rekao gradonačelnik i potom demonstrativno otišao s govornice. Sudeći prema burnoj reakciji, svašta se može očekivati od nastavka sjednice, koja će, kao što smo već imali prilike vidjeti u više navrata, potrajati do dugo u noć ili se nastaviti neki drugi dan. Za Media servis, Kristina Tomljanović.
Intervju Media servisa.
Krenulo je cijepljenje protiv gripe, a u isto vrijeme i dalje traje pandemija koronavirusa, pa se preporučuje docjepljivanje. Gostujući u intervju tjedna medija servisa, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak nam je prije svega otklonio sumnju možemo li istovremeno primiti cjepivo protiv oba virusa. Intervju je vodila Andrea Marić.
Iako lagano zaboravljamo na pandemiju koronavirusa, zaraza se i dalje širi. Capak nam je rekao kakva je epidemiološka slika u Hrvatskoj.
Imamo jedan prilično veliki broj oboljelih, ali je to jedna, rekao bih, ono stabilna faza kad se taj broj iz tjedna u tjedan, iz dana u dan blago samo mijenja. Na početku školske godine smo imali jedan blagi porast broja u odnosu na prethodne tjedne. Sad već desetak dana imamo jedan blagi pad, to su normalne dnevne varijacije koje se događaju. To su uglavnom blagi slučajevi.
Neke zemlje vraćaju malo oštrije epidemiološke mjere. Capak za nas kaže.
U ovome trenutku nema potrebe da o tome razmišljamo i u većini europskih zemalja je tako. Dakle, razgovara se o tome da postoji mogućnost da se pojačaju epidemiološke mjere ukoliko nam se pogorša situacija, dakle bilo sa ovom podvarijantom virusa, ali da nam dođe neka nova malignija varijanta koja će nam više puniti bolnice. U tom slučaju ćemo naravno posegnuti za epidemiološkim mjerama, prije svega za maskama na većim okupljanjima.
Što se tiče cijepljenja, od ljeta se preporučuje četvrta doza, a priča se čak i o petoj.
Razgovara se o petoj dozi zato što sada znamo da imunitet nakon preboljenja ili nakon cijepljenja traje 3 do 4 mjeseca. Nema dokaza da ta peta doza donosi neku dobrobit onima koji se cijepe, ali to je zato što je prekratko vrijeme i zbog toga se to snažno ne preporuča. U ovom trenutku ne možemo donijeti takve preporuke jer nemamo znanstvenih dokaza, ali oni koji se žele cijepiti sa petom dozom, dopušteno je. Osobno sam se cijepio sa petom dozom prije 2 tjedna.
Kada je gripa u pitanju, do sad je u zemlji zabilježeno 12 slučajeva, a ističe da bi moglo biti više slučajeva zaraze nego prijašnjih godina, jer se najvjerojatnije neće primjenjivati epidemiološke mjere poput nošenja maski.
To što smo mi do sada zabilježili gripu ne znači ništa za prognoziranje kako će biti sezona, jer smo prošle godine imali tijekom 8. i 9. mjeseca puno veći broj slučajeva nego ove godine, pa to nije značilo da ćemo imati neku tešku sezonu gripe. Dakle, ukupno smo u prošloj sezoni zabilježili 6050 slučajeva gripe.
Nabavili smo 600.000 doza cjepiva protiv gripe, no Capak ističe, ako bude veća potreba, da se uvijek mogu naručiti dodatne doze, a mogu li se oba cjepiva protiv gripe i koronavirusa primiti u isto vrijeme?
Danas znamo, danas imamo već znanstvenih dokaza da ništa ne smeta da se istovremeno prime oba dva antigena, dakle može se tko god želi to na taj način, može se istovremeno cijepiti i protiv covida i protiv gripe, dakle u jedno rame drugo, u drugo rame drugo i sve je u redu.
Za Media Servis, Andrea Marić.
Media Servis, vijesti plus.
U Saboru se raspravljalo o novom zakonu o sportu, koja se svela na prepucavanje o gradnji novog Dinamovog stadiona.
Dugo očekivani novi zakon o sportu donosi brojne novitete. Kategorizaciju sportova, jedinstvenu nacionalnu stipendiju vrhunskim sportašima, te trajnu naknadu za trenere osvajače medalja. Resorna ministrica Nikolina Brnjac.
Uređen je radnopravni odnos profesionalnih sportaša, te su unesene odredbe koje štite sportaše od za njih nepovoljnih ugovora.
Također, zakon jasnije definira ulaganje u unapređenje sportske infrastrukture. A kako je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, tako je u središte pažnje došla izgradnja novog Dinamovog, odnosno nacionalnog stadiona. Socijaldemokrat Davor Bernardić.
Ako jedan Tuđman nije prije 20 godina uspio zajedno sa Canjugom izgraditi stadion, otkud povjerenje da će danas Dinamov stadion ili nacionalni stadion izgraditi, na primjer, gradonačelnik Zagreba Tomašević, koji nije u stanju postaviti jedan bok za smeće u centru grada, ili predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s njim, koji nije u stanju obnoviti jedan crijep na Baniji.
Uloga države nije da radi stadione, upozorio je Dario Zurovec iz Fokusa.
Nemojte onda davati u javnosti nekakva obećanja koja su zaista smiješna i suluda. Radije to prepustite privatnom kapitalu.
Država neće preuzeti financiranje stadiona, odgovorila je na primjedbe ministrica.
Vlada svojom odlukom sufinancira izgradnju sportskih građevina od nacionalnog interesa. Ja stvarno ne vidim što je u tome loše.
Zastupnica glasa Anka Mrak-Taritaš imala je prigovor oko zdravstvenih pregleda koji su sada svaka 24 mjeseca.
Meni se čini da je to predugi period i lijepo bih vas molila da razmislite da se to definira na 12 mjeseci.
Brojne pohvale zakon je očekivano dobio od strane vladajućeg HDZ-a.
Zakon je dobar.
Novim zakonom se rješavaju dugogodišnji problemi.
A da u Saboru ne bude dosadno, pobrinuo se SDP-ovac Arsen Bauk koji je poručio da sve ono loše čega ima u hrvatskom sportu ima i u Hrvatskom saboru.
Huliganizam u raspravama. Predsjedatelj sa žutim i crvenim kartonima i pražnjenjem tribina. Prazna sabornica na običnim točkama, puna sabornica na bitnim točkama, kao neki drugi stadioni. I naravno, zvijezda prijelaznog roka, kolega Zekanović.
Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija uspješno je otvorila kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2024. godine. Kauboji su Grčku u Varaždinskoj areni svladali sa 33-25. Hrvatsku je sa 6 pogodaka predvodio Filip Glavaš, dok su David Mandić i Ivan Martinović postigli po 5 golova. Reprezentativac Filip Glavaš.
Dobra utakmica, ovo je plod, ja mislim, naše timske igre, naše pripreme na utakmicu. Uspjeli smo prelomiti u drugom poluvremenu i odraditi prvi dio kvalifikacija, još nas sad čeka Belgija, idemo dalje.
Izbornik Hrvoje Horvat.
Sigurno da ćemo imati dosta toga za analizirati, popričati. Nekima je ovo prva utakmica nakon nekoliko godina u reprezentativnom dresu, to nije lagano. Puno toga se sroči na leđa jednog mladog igrača u ovakvim situacijama, ali evo, uglavnom su svi opravdali očekivanja.
Sljedeći protivnik je Belgija u nedjelju u 13.45 u belgijskom Hasseltu. Završeno je četvrto kolo nogometne lige prvaka. Za razliku od utakmica odigranih u utorak, srijeda je donijela pregršt golova, točnije 36 pogodaka u 8 utakmica. Jedini susret bez golova odigrao se u Madridu, gdje je domaći Atletico remizirao sa klub Brižom, dok je Napoli sa 4-2 svladao Ajax u ranijem terminu utakmica. U ostalim utakmicama Porto je na gostovanju s 3-0 nadigrao Bayer Leverkusen. Barcelona i Inter su na Camp Nou remizirali 3-3. A Liverpool je na gostovanju sa visokih 7-1 nadigrao Glasgow Rangers. Marseille Igora Tudora je sa 2 igrača više s 2-0 u gostima nadigrao Sporting iz Lisabona. Tottenham je kući s 3-2 bio bolji od Eintrachta iz Frankfurta, koji su kao i Sporting imali 2 igrača manje. A Bayern je na gostovanju kod Viktorije Plzen slavio sa 4-2. Branitelji naslova u hrvatskom kupu, nogometaši Hajduka, uspješno su se plasirali u osminu finala natjecanja. Spličani su u 16. finala nadigrali petoligaša Tehničara sa 5-1. Hajduk je poveo već u drugoj minuti autogolom Vukonića, a za Spličane su još strijelci bili dva puta Mlakar, Vuković i Šarić, dok je za domaćine gol zabio Hudak. Treba reći kako je Hajduk utakmicu završio s igračem manje, jer je u 33. minuti pocrvenio Dimitrov. Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u američkom San Diego. Dona je u osmini finala nadigrala 22. tenisačicu svijeta, Čehinju Karolinu Pliškovu, sa 6-3-6-2. Bio je ovo osmi dvoboj Vekić i Pliškove, a Dona je stigla do svoje druge pobjede. Prolazak u polufinale naša će tenisačica tražiti protiv bolje iz dvoboja Amerikanke Sloane Stephens i Bjeloruskinje Arine Sabalenke. Odbojkaši zagrebačke Mladosti od 20:30 igraju uzvratni meč drugog pretkola Lige prvaka. U svojoj će dvorani na Savi mladostaši pokušati dostići prednost švicarskog Amrisvila, koji je u prvom dvoboju slavio s 3-1. Ako Mladost uspije preskočiti Švicarce, u idućem pretkolu čekat će ih bolji sudara Galatija i Pazarđika. Ako Mladost ispadne iz kvalifikacije za Ligu prvaka, natjecanje će nastaviti u kupu CEV. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Nastavljeno granatiranje ukrajinskih gradova. Zapad najavljuje jačanje potpore Ukrajini.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Maja Huzjak.